Бишкекте саат 18 суводо Азаттык радиосу. Кутмандуу кечиңиздер менен 13 октябрь шаршемби Азаттык радиосу кечки уктурууларын баштайт. Программа студияда Айнура Жекше кызы. Жогорку кеңеш бүгүн президент сунуш кылган өкмөттүн жаңы түзүмүн жана курамын карап макулдук берди. Өкмөттү Акылбек Жапаров жетектеме болду.
Мен жана биздин муундагы саясатчылар сыяктуу эле 30 жылдын ичинде өлкөбүздө болуп жаткан окуяларга жооптубуз.
Али Токтокунов медиа хабынын иликтөөчү журналисти Мери Майныкеева өзүн атайын кызматта иштейм деп тааныштырган адамдын коркутуусуна кабылды.
Сиз кимсиз, эмне артыңыздан жүрөсүз деп түшүнсөк, мен УКНКда иштейм деди.
Москвада Орусия жана АКШнын жогорку расмий өкүлдөрүнүн сүйлөшүүлөрү өттү. Өзбекстан жана Тажикстандын 300 000 жараны үчүн Орусияга кирүүгө салынган чектөө алынганы кабарланды. Бүгүн Кант шаарындагы Чүй облустук китепканасында «Мен Малала» аттуу китептин кыргыз тилиндеги бетачары өттү. Алдыда биз мына ушул жана башка окуялар жөнүндө сөз кылабыз. Оболу соңку кабарлар менен Кубат Касымбеков тааныштырат.
Рахмат, Айнура, саламатсыздарбы. Бир аз мурда президент Садыр Жапаров Акылбек Жапаровду министрлер кабинетинин төрагасы жана президенттик администрациянын башчысы кылып дайындады. Ал дагы бир жарлыгы менен министрлер кабинетинин мүчөлөрүн дагы кызматка дайындады. Анын алдында жогорку кеңеш министрлер кабинетинин жаңы курамына жана түзүмүнө макулдугун берген. Жаңы өкмөттү парламенттеги 87 депутат колдоп, бирө дагы каршы болгон жок. Анулай өткөрүлгөн ант берүү иш чарасына президент Садыр Жапаров да катышып, өкмөттүн алдындагы милдеттерди атаган эле.
70 кайрылды амбулаторный, 14 жатат.
Кечиресиздер, техникалык себептерден улам үн ойногон жок. Садыр Жапаров жыл башында президенттик кызматка киришкенден бери ушул менен экинчи жолу өкмөт башчы алмашып жатат. Бул темага алдыда кененирээк токтолобуз. Жалал Абад облусунун Сузак районунда тамак ашка ууланып ооруканага түшкөндөрдүн саны 106 кишиге жетти. Бул тууралуу Азаттыкка 13 октябрда райондук жалпы дарыгерлер тажрыйба борборунун жугуш доорулар бөлүмүнүн башчысы Асадилла Мурсалиев билдирди. Анын айтымында Бек абаттагы ооруканага бейтаптар 11 октябрдын түнүнөн тартып кайрыла баштаган.
70 кайрылды амбулаторный, 14 жатат. Кече 6 жатты эле, бүгүн 8 жатты. Алардын ичинен 4-5 жаш балдар, калганы чоң жаштагы аялдар, чоң жаштагы аялдардын ичинде 2 кош бойлуу аялдар бар. Чындап сурап келсең, эпитанамызды бардыгы ошо тойдон тамак жеген, тойдон шорпа ичкен, эт жегендер болуп жатты.
Учурда ооруканада 14 бейтап дарыланууда, алардын 4 жаш бала, арасында кош бойлуу аял да бар. Бейтаптар өзлөрү жылкы этинен уланышы мүмкүндүгүн айтууда. Маалым болгондой, 10 октябрда Бекабат айылында той өткөн, анда жылкы союлган. Уулануунун себеби лабораториялык жол менен азырынча аныктала элек. Германия, Беларусь жана Польша аркылуу келген мигранттардын саны көбөйүп жатканын билдирди. Немис федералдык полициясынын 13 октябрдагы маалыматына ылайык, август айынан бери Германияга мыйзамсыз жолдор менен кирген чет өлкөлүктөрдүн саны 4300 ашты. Беларусь багыт аркылуу Германиянын аймагына кирген жана документи жок мигранттардын арасында Ирактын, Сириянын, Йемендин, Ирандын жарандары бар. Евро биримдикке кирген өлкөлөр мигранттардын агымынын күчөгөнүнө Беларусту узак жылдан бери башкарып келе жаткан Александр Лукашенконун бийлигин күнөөлөп жатат.
It's an artificial crisis orchestrated by the Belarus.
Бул Беларусь режими уюштурган жасалма кризис. Беларусь режими жакынкы чыгыш менен аба каттамдарын өзгөртүп, баш калка издеген адамдарды гана эмес, мигранттарды Беларуська барууга шыктандырып жатат. Алар чыгыш Европанын чекарасын дестабилдештирүүнүн аспабы катары колдонулууда, деп билдирди бир күн мурда Польшанын тышкы иштер министринин орун басары Марцен Пшидач. Лукашенко соңку маектердин биринде мигранттар өз каалоосу менен Европага кетип жатканын айткан. АКШ, Евробиримдик жана башка бир катар батыш мамлекеттери Беларусьта былтыр август айында өткөн талаштуу президенттик шайлоодон кийин Минскиге бир топ санкцияларды киргизген. Human Rights Watch укук коргоо уюму Өзбекстандагы президенттик шайлоого талапкерлерди каттоого байланыштуу чектөөлөрдү сындап, өлкөдө адам укуктары багытында артка чегинүүлөр бар экенин билдирди. Баш кеңсеси Нью-Йоркто жайгашкан бул уюм мындай мазмундагы билдирүүсүн 13 октябрда таратты. Анда уюм Өзбекстанда каттоодон өткөн партиялар көрсөткөн талапкерлер гана президенттик шайлоого катыша алат деген талап кеңири саясий топтордун шайлоо өнөктүгүнө катышуусуна тоскоолдук жараткан билдирди. Ал үчүн Эрк демократиялык партиясы менен Чындык жана Өнүгүү партиясынын талапкерлерине катуудан өтпөй калганын мисал келтирди. 24-октябрдагы шайлоону экинчи президенттик мөөнөт үчүн атсалышкан Мирзиёев жеңип чыгары күтүлүп жатат. Ага Шавкат Мирзиёевден тышкары бийликти сындабаган дагы 5 талапкер катышууда. Америкалык миллиардер Джефф Безостун Blue Origin компаниясы 13-октябрда 90 жаштагы канадалык актер Уильям Шетнерди космоско учурганы жатат. Космостук кеме Бишкек сааты боюнча кечки саат 8:00 АКШнын Техас штатынан учуп чыгары кабарланган. Эгер бул сапар ийгиликтүү болсо, анда Шетнер космосту көргөн дүйнөдөгү эң улгайган адам болуп калат. Аны менен кошо космоско NASA'нын мурдагы инженери Крис Бушузен клиникалык изилдөөлөр багытында иш алып барган бизнесмен Гленн Врис жана Blue Origin компаниясынын вице-президенти инженер Одри Пауэрс да учат. Алардын космоско сапары болгону 10 мүнөткө созулат. Blue Origin жүргүнчүлөр космоско учуп барып келүү үчүн канча акча төлөгөнүн же кимге акысыз учууга уруксат берилгенин так жарыялаган жок. 20-июлда Blue Origin жана Amazon компанияларынын негиздөөчүсү Джефф Безос баштаган дагы 3 жүргүнчү космосту көрүп келишкен эле. Айнура.
Рахмат Кубат Касымбеков сунуш кылган жана башка жаңылыктар менен Кеңири Азаттык Чекиторг сайтыбыздан тааныш чып туруңуздар. Сайтыбызда ошондой эле аба ырайы жөнүндө маалымат дагы бар. 14-октябрда Кыргызстан аймагында жаан чачын жаабайт. Аван температурасы Чүй облусунда түнкүсү 0-5 күндүз 13-18 градус жылуу, Таласта түнкүсү 0-5 күндүз 10-15 градус жылуу болот. Баткен, Ош жана Жалал Абад дубандарында түнкүсүн 2-7 күндүз 16-21 градус жылуу, Ысык Көл облусунда түнкүсүн 1 градус сууктан 4 градуска чейин жылуу, күндүз 11-16 градус жылуу болот. Нарын облусунда түнкүсүн 4 градус сууктан 1 градуска чейин жылуу, күндүз 10-15 градус жылуу. Бийик тоолордо түнкүсүн 15-20, күндүз 1-6 градус суук болот. Бишкекте жаан чачын күтүлбөйт. Аван температурасы түнкүсүн 3-5, күндүз 15-17 градус жылуу болот. Берүүбүздү улантабыз. Жаңылыктарда айтылгандай, Жогорку Кеңеш бүгүн президент сунуш кылган өкмөттүн жаңы түзүмүн жана курамын карап макулдук берди. Жаңы баш мыйзамга ылайык президенттин администрация башчысы министрлер кабинетинин төрагасынын да дагы милдетин аткарып, өкмөттү президент башкарыш керек. Сөз кабарчыбыз Марат Тагаевде.
Министрлер кабинетинин төрагасы жана президенттин администрация башчысы болуп дайындалган Акылбек Жапаров депутаттарды программасы менен тааныштырып, негизги көңүл экономикага бөлүнөрүн билдирди. Жапаров чечимдер мурдагыга салыштырмалуу 5 эсе тез кабыл алынып, бир жылдан кийин мамлекеттик бюджетти дээрлик 40% көтөрүүнү убадалады.
Мен жана биздин муундагы саясатчылар сыяктуу эле 30 жылдын ичинде өлкөбүздө болуп жаткан окуяларга жооптубуз. Бирок азыркы биздин муундагы саясатчылар үчүн дагы бир жолу, балким акыркы жолу шанс берилип жатат. Мен мындай мүмкүнчүлүктү 100% колдонуу үчүн бардык күчүмдү жумшайм деп сиздерге сөз бере алам.
Акылбек Жапаров кыргыз өкмөтү 6 ай мурун тыштан башкаруу киргизген кумтөр алтын кени тууралуу учкай гана токтолуп, кеңири маалымат берген жок. Жапаров кумтөр алтын кенине тыштан башкарууну демилгелеген мамлекеттик комиссиянын төрагасы болгон. Ал сентябрдын аягында Женевада өткөн кыргыз өкмөтү менен Сентера Голд компаниясынын сүйлөшүүсүнө Кыргызстандын делегациясын жетектеп барган.
Кумтөр кени менин саясий тагдырымда болгон үчүн Кудайдын астында разымын. Анткени кумтөр Кыргызстандын жаңы суверендүү тарыхында жаңы кадам болду. Кумтөрдүн айланасындагы азыркы абал Кыргызстан үчүн кандайдыр бир деңгээлде чоң сыноо, экзамен болуп жатат. Муну мен өз акылы менен өзүнүн аймагындагы байлыктарды, жер казнасын жана баасын тескөө укугун алууга күрөшүү деп кабылдайм.
Акылбек Жапаров экономикадагы кырдаалды кылдат талдап чыгып, бир тыянакка келгенин, ал үчүн өнүктүрүүнүн 4 вектору боюнча иш алып баруу керек экендигин белгиледи.
Биринчи, экономиканы фискалдаштыруу жана санариптештирүү. Экинчи, айыл чарбасын реформалоо жана азык-түлүк коопсуздугун камсыз кылуу. Үчүнчү, чакан жана орто бизнести колдоо. Төртүнчү, көмүскө экономика менен күрөшүү.
Жогорку кеңештин депутаты Бакыт Төрөбаев өкмөттүн убадасы эми иши менен дал келиш керек экендигин айтат.
Башында жакшы, баардыгы жакшы, бирок кийин иш жүзүндө кандай болот? Бул өкмөттүн өзүнөн. Эгерде мурдагыдай өкмөт бир кагазды бир ай, эки ай, үч ай, төрт ай алып жатса, бир кагаздын аркасында иш нерсе чечимдер чыкпай калып турса, анда жубуз жылыш болбойт алдагы көздө.
Өкмөттүн курамы менен катар түзүмү дагы өзгөрүүгө учураган. Ушуну менен өкмөттүн түзүмү бир жылда үчүнчү жолу өзгөрүп жатат. Февралда жүргөн мамлекеттик кызматтарды ирилештирүү саясатынан кийин саламаттыкты сактоо министрлигине кошулган эмгек жана социалдык өнүктүрүү министрлиги кайра бөлүнсө, бириктирилген экономика жана финансы министрлиги кайра өз-өзүнчө министрликтер болуп түзүлдү. Жаңы баш мыйзам күчүнө киргенде пайда болгон инвестиция министрлиги менен санарип министрлиги жоюлуп, тышкы иштер министрлиги менен транспорт жана коммуникациялар министрлигинин курамы кошулду. Жогорку кеңештин депутаты Анвар Артыков өкмөттүн түзүмүн тез-тез өзгөртө берүү туура эместигин, бирок азыркы түзүм түзүк болгондугун айтат.
Эми бул суроо мага эмес, ал өкмөттү биз карагандар эмеспиз, президент указ менен дайындаган. Эми бул эксперименталь болуп калды го дейм. Бирок ошондон алдын айтылган, бул убактылуу өкмөт деп. Ушул эки министрдин эки бергени эң туура болду.
Депутат Наталья Никитенко өкмөт курамында жалгыз гана аял министр бар экендигин сынга алды. Акылбек Жапаров бул маселе президенттин көңүл чордоонунда тургандыгын, жакында муну оңдогонго аракет кылабыз деп жооп берди. Өкмөттүн түзүм менен катар курамында дагы бир катар өзгөрүүлөр болгон. Алсак, министрлер кабинетинин төрагасынын биринчи орун басарлыгына Арзыбек Кожошов, экономика маселелери боюнча орун басарлыгына Азиз Алиев, социалдык маселелер боюнча орун басарлыгына Эдил Байсалов, коопсуздук тармагы боюнча орун басарлыгына атайын кызматтын төрагасы Камчыбек Ташиев, экономика министрлигине Данияр Амангелдиев, финансы министрлигине Алмаз Бакетаев, юстиция министрлигине Аяз Байетов, маданият жана маалымат министрлигине Азамат Жаманколов, социалдык өнүктүрүү министрлигине Кудайберген Базарбаев келди. Калган министрлер өз кызматтарын сактап калган. Марат Тагаев, Азаттык, Бишкек.
Ободо Азаттык радиосу. Али Токтоконов медиа хабынын иликтөөчү журналисти Мерим Айныкеева өзүн атайын кызматта иштейм деп тааныштырган адамдын коркутуусуна бир нече күн мурун кабылды. Бул тууралуу медиа хабты негиздөөчүсү журналист Али Токтоконов өзүнүн фейсбук баракчасына жазды. Атайын кызматтын төрагасы Камчыбек Ташиев бул окуя чагымчылдык деп жооп берди. Кабарчыбыз Айбек Бийбосунов теманы улантат.
Али Токтоконов медиа хабынын иликтөөчү журналисти Мээрим Айныкееванын айтымында 11 октябрдын кечинде Бишкектин Токтогул Манас көчөсүнүн кесилишиндеги кафелердин биринде бейтааныш адам анын артынан калбай жумушуна байланыштуу ар кандай суроолорду узаткан. Журналист ал адамды сүрөткө тартмакчы болгондо кол телефонун тартып алууга аракет кылган. Мээрим Айныкеева аны коркуткан жараан өзүн улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин кызматкери катары тааныштырганын билдирди.
Сразу эле сиз Али Токтоконов менен иштешип атасызбы деди. Анан ооба иштешип жатабыз деп сурасам эле ал кандай адам деле кийинки суроолору ошо Али Токтоконов жөнүндө болуп жатты да. Мен сен жөнүндө баарын билем деп эле ошентип айтып баштады. Анан сиз кимсиз деп биз курбуларыбыз менен аябай суратып, сиз кимсиз, эмне артыңыздан жүрөсүз деп түшүнсөк, мен УКМКда иштейм деди.
Медиа хабты иликтөөчү журналист Али Токтоконов түптөп, анда иштегендер коррупциялык көрүнүштөрдү иликтеп келишет. Мээрим Айныкеева дагы бир нече иликтөөлөрдү жасаган. Али Токтоконов медиа хабтын айрым кызматкерлеринин фейсбук жана телеграм аккаунттарына да хакердик чабуулдар жасалганын да жазып чыкты. 13 октябрдагы жогорку кеңештин жыйынында депутат Наталья Никитенко журналист байланышкан окуяга токтолду. Ага УКМКнын төрагасы Камчыбек Ташиев мындай деп жооп берди.
Наши сотрудники, сотрудники ГКМБ являются...
Биздин кызматкерлер билимдүү жана юридикалык жактан дасыккан адамдар. Алар эч качан бир журналистке барып бир нерселерди айтып кайра кетип калбайт. Мен муну билем. Бул кандайдыр бир провокация болушу мүмкүн. Каяктагы бир адам журналистке ар кандай сөздөрдү айтып, өзүн улуттук коопсуздук кызматынын кызматкери катары тааныштырып коюшу мүмкүн. Журналист кызга айтып коюңуз, мага кайрылсын. Эртең эле иликтейбиз.
Ал эми Facebook колдонуучу Нурелес Үмөталиев 12 октябрда улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетке сурак берип чыкты. Анын айтымында бийликти күч менен басып алууга чакырык жасады делген Facebookтагы билдирүүсү үчүн суралып жатыптыр. 21 жаштагы Нурелес саясаттан алыс экенин, болгону азык түлүк кымбаттап, Кыргызстандын айрым облустарында казино ачуу демилгеси көтөрүлө баштаганда Садыр Жапаровду сындап чыкканын билдирди.
Булар өздөрүнө мындай айтканда абдан эле коркунуч жагын кабыл алган окшойт дейм да, коркунучсуу жагынанчы. Чынында өзүмдү тең-тең кылуу деген менин эмем жок да, ниетимчи. Жөнгөндө тынчтык митингге чакырайын деген эмеси, элдер реакция берсе да. Ошоган азыркы учурда элдин да нааразычылыгы көбөйүп атпайбы барган сайын тияктан. Убадалар аткарбайт.
Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет бул окуя боюнча комментарий бере элек. Буга чейин өзүнүн сын көз караштагы пикири үчүн бир нече адам суракка чакыртылган. Туран партиясынын мүчөсү Тилекмат Кудайберген уулу болсо, Facebookтагы баракчасындагы билдирүүсүндө бийликти кулатууга чакырыктар бар деген негиз менен 1.5 жылга кесилип кетти. Жарандык активист Улан Үсөйүн төмөндөгүдөй пикирин ортого салат.
Жапаров өзү бөлүшкөн сөздөрүн карасаң, бул президентке эмес, жөнөкөй карапайым адамга түрмөсү келе турган посттор. Мисалы азыр жазгандар бөлүшүп кече жакында талкуу жаратты. Ошол эле убакытта Садыр Жапаровдун комментарий жазганы боюнча, мисалы ошол эле Дастан Бекешевко өзүнүн ошол маалыматтарды бизге арнап жана аны бузукулар деп жазганда, бул адамдардын жашоосун шек келтирүү да. Эми ошол экран жол мындай терилип выборочно деп тандалып иштеп атканы бул абдан өкүндүрөт.
12-октябрда президенттин фейсбуктагы верификациядан өткөн баракчасында Чыңгыз Абдымомунов аттуу жарандын посту бөлүшүлдү. Ал жерде АКШда каза болгон афроамерикалык менен кыргызстандык жаран жөнүндө сөз болот, бирок пост бат эле өчүрүлгөн. Президенттин басма сөз кызматы болсо бул боюнча комментарий берген жок. Юрист Медер Алиев сөз эркиндиги менен чектен чыгуунун чек араларын сакташ керек деп эсептейт.
Сөз эркиндиги Кыргызстанда эң жетишкендиктердин бири, бирок ошол эле учурда мыйзамды бузбаган сөз эркиндиги болуш керек. Тилекке каршы бизде сөз эркиндигин туура эмес колдонуп, буну моюнга алыш керек. Что журналисттер, что кишилер, көрсөңүз адамдын үй бүлөсүн асып, жеке инсандык сапатына.
Журналисттер жана жарандык активисттерге юридикалык жактан жардам көрсөткөн Медиаполис институту бийлик алмашкан октябрь окуяларынан кийин жарандык коомго кысым күчөгөнүн билдирип, мындай окуяларга күч органдары чара көрбөй жатканын кабарлашты. Айбек Бибосунов, Азаттык, Бишкек.
Сиздер угуп жаткан Азаттык радиосунун кечки берүүсү, микрофондо Айнура Жекши кызы. Бүгүнкү айрым кабарлардын кыскача мазмуну. Президент Садыр Жапаров Акылбек Жапаровду министрлер кабинетинин төрагасы жана президенттик администрациянын башчысы кылып дайындады. Жалал Абад облусунун Сузак районунда тамак ашка уланып ооруканага түшкөндөрдүн саны 106 кишиге жетти. Германия, Беларусь жана Польша аркылуу келген мигранттардын саны көбөйүп жатканын билдирди. Human Rights Watch укук коргоо уюму Өзбекстандагы президенттик шайлоого талапкерлерди каттоого байланыштуу чектөөлөрдү сындап, өлкөдө адам укуктары багытында артка чегинүүлөр бар экенин билдирди. Америкалык миллиардер Джефф Безостун Blue Origin компаниясы бүгүн 90 жаштагы канадалык актер Уильям Шеттерди космоско учурганы жатат. Ушул жана башка жаңылыктар менен кеңири Азаттык чекит орг сайтыбыздан таанышып туруңуздар. Эми эл аралык темалардан. Орусия жана АКШнын жогорку расмий өкүлдөрүнүн сүйлөшүүлөрү пайдалуу болду, бирок элчиликтердин кызматкерлери боюнча талаш жана башка маселелер чечилген жок. Бул тууралуу тараптар кечээ Москвадагы жолугушуудан кийин билдиришти. Мамлекеттик катчынын саясий иштер боюнча орун басары Виктория Нуланд президент Джо Байден администрациясынын эки өлкө ортосундагы алака катнашты оңдоо аракеттеринин алкагында Орус башкалаасында 3 күндүк визит менен жүрөт.
Президент администрациясынын жетекчисинин орун басары Дмитрий Козак менен Нуландтын туруктуу форматтагы кездешүүлөрү мүмкүн эмес го. Экинчи жагынан алакаларды калыбына келтирүү үчүн алгачкы кадамдар жасалууда. Бул позитивдүү көрүнүш. Көптөгөн пикир келишпестиктер кала бергени менен биз мындай байланыштарды кубаттайбыз
деп билдирди 12-октябрда Кремлдин басма сөз катчысы Дмитрий Песков. 2014-жылы Орусия кошуна Украинанын Крым жарым аралын ээлеп алып, Донбасста орусиячыл жикчилер менен өкмөттүк күчтөр ортосунда уруш тутанкандан кийин Вашингтон менен Москва ортосундагы мамилелер кескин бузулган. Тараптар бири биринин дипломаттарын өз өлкөлөрүнөн чыгаруу, консулдуктарды жабуу өңдүү кадамдарга барышкан. Быйыл жыл башында Орусия АКШ элчилигине чет өлкөлүк жарандарды жумушка алууга тыюу салды. Американын Москвадагы элчиси кызматкерлер жетишпей, виза берүү иштери көп учурда аткарылбай жатканын эскерткен. Нуландка чейин бир топ жылдардан бери Орусияга АКШнын мындай жогорку деңгээлдеги расмий өкүлү бара элек болчу. Шешембиде дипломат Орус тышкы иштер министринин орун басары Сергей Рябков менен жолугушту. РИА Новости жана ТАСС анын тараптардын позициялары анча дал келбейт. Америкалыктар биздин логикага, талаптарыбызга кулак салгысы жок, бирок диалог пайдалуу болду деген сөздөрүн келтирди. Ал ошондой эле Ооганстандагы кырдаалга байкоо салып туруу үчүн Борбор Азиядагы базаларды пайдалануу маселеси талкууланганын, Москва бул идеяга каршы экенин кошумчалады. АКШ аскерлеринин Борбор Азияда жайгашышы Орусия үчүн каалалымгыз деп билдирди Рябков. Мамлекеттик департаменттин басма сөз катчысы Нет Прайс дагы сүйлөшүүлөрдү пайдалуу деп атады жана тараптар элчиликтердин иши, кызматкерлердин саны боюнча мунасага келүү үчүн сүйлөшүүлөрдүн дагы бир айлампасын өткөрүү тууралуу макулдашышканын кошумчалады.
Эмки жолугушуулар балким мамлекеттик катчынын жардамчысынын орун басары өңдө
төмөнүрөөк деңгээлде болот. Бирок ал сүйлөшүүлөр жемишин алып келет деп үмүттөнөбүз. Себеби Москва менен байланыш каналдарынын ачылышын каалайбыз. Элчиликтен кызматкерлер менен толук камсыздалышы Москва менен эки тараптуу байланыштарды тескеп туруу максатында маалымат алуу үчүн маанилүү.
Having manage responsibly the bilateral relationship with Moscow.
Ага чейин АКШ элчилигинин маалымат катчысы Джейсон Репхолдс Нуландка шилтеме менен Орус тышкы иштер министрлигинин өкүлдөрү менен конструктивдүү жыйын жүргөнүн, анда эки тараптуу регионалдык жана глобалдык маселелер сөз болгонун билдирген. 13 октябрга мамлекеттик департаменттин делегациясынын президент Владимир Путиндин тышкы саясат боюнча жардамчысы Юрий Ушаков менен жолугушуусу пландалган. Апрелде Орус тышкы иштер министри Сергей Лавров эки өлкөнүн мамилеси кансыз согуш учурундагыдан да начарлаганын айткан эле. Өткөн июнда Байден менен Путин Женевада жолугушканы менен ошондон бери мамилелерди жакшыртуу багытында чоң жылыш байкала элек. Азаттык радиосуна берүүбүздү улантабыз. Өзбекстан жана Тажикстандын 300 000 жараны үчүн Орусияга кирүүгө салынган чектөө алынганы кабарланды. Бул чечим Орусияда соттолгон мигранттарга тиешелүү эмес, ал эми өлкөгө кирүүгө тыюу салынган Кыргызстандын 74 000 жараны тууралуу сөз боло элек. Кабарчыбыз Эльвира Будайчиева темага кайрылат.
8 октябрда Орусия Миграция Федерациясынын президенти Вадим Коженов буга чейин өлкөгө кирүүгө тыюу салынган өзбекстандык жана тажикстандык мигранттарга амнистия жарыяланганын билдирди.
Путем достаточно долгих и сложных переговоров удалось договориться.
Көптөгөн сүйлөшүүлөрдүн натыйжасында Өзбекстандын 150 000, Тажикстандын 150 000 жаранына амнистия жарыяланды. Алар буга чейин кайсыл беренелер боюнча жаза алса, ошого жараша биздин сайтка кирип текшере алышат.
По, допустим, статьям не всегда полностью амнистированы все.
Деди Коженов. Деген менен Миграция Федерациясы бул чечим Орусиядан соттолуп, депортацияланган чет өлкөлүктөргө тиешелүү эмес экенин эскертет. Аларга киргизилген чектөө күчүндө калат. Анткени Орусиянын мыйзамдарына ылайык оор кылмыш жасап же улуттуу мыйзам бузуп кара тизмеге илинген чет өлкөлүктөргө бул мамлекетке кирүүгө биротоло тыюу салынат. Ал эми административдик мыйзам бузгандардын көбү 3-5 жылга чейин киргизилбейт. Ал ортодо Өзбекстан Ирак чыгыштагы Восточный космодромундагы инфраструктуралык объектилерди куруу үчүн ушул апта 1466 мигрантты Орусияга жөнөткөнүн Азаттыктын өзбек кызматы жазып чыкты. Өзбекстандын тышкы миграция боюнча маселелерди тескеген агенттиктин өкүлү Ортик Хужаноров космодромдогу курулуш иштерине баш аягы 5 000 өзбек жараны тартыла турганын айтты. Курулушчуларды Орусиянын саламаттык сактоо министрлиги менен ички иштер министрлиги тандап алат. Анын алкагында жумушчулардын саламаттыгы жана Орусияга кирүүгө уруксаты бар же жок текшерилет. Буга чейин Орусиянын курулуш министринин орун басары Никита Сашин жакынкы арада Москва Орусияга Өзбекстандык 10 000 мигрантты кабыл алуу боюнча схема бекитилгени жатканы билдирген. Ал үчүн өзбек мигранттары коронавируска каршы Спутник Лайт вакцинасы менен эмделиши керектиги айтылган.
Өзбекстанда биз эмгек мигранттары үчүн экспертиза, эмдөө жана башка керектүү иштерди уюштурууну пландап жатабыз. Бул аларды Казакстан аркылуу поезд менен коопсуз жеткирүүгө мүмкүндүк берет.
Деп жазат Стасишин. Орусиянын президенти Владимир Путин быйыл 15 июлда жарлык чыгарып мигранттарга документ иреттөө үчүн берилген мөөнөттү 30 сентябрга чейин узарткан эле. Мындай документтер болбогон шартта миграциялык кызмат полиция айып пул салат же Орусиянын аймагынан чыгаруу чечимин кабыл алат. Ал эми Орусияда мигранттарга юридикалык көмөк көрсөткөн Гулиза Ахматсияева өзбекстандык жана тажикстандык мигранттар бул өлкөгө көп киреше алып келген үчүн гана мындай чечим кабыл алынганын кыйытты.
Амнистия болуп жатат, бирок биздин жарандарга канчалык деңгээлде болуп жатат мен айта албайм, это внутренняя ихняя политика. На самом деле биздики көпчүлүгү патент төлөбөгөндүктөн көпчүлүк патентный взнос кылып төлөп доход государствага алып келгендери бул Узбекистан граждандары жана Таджикистан граждандары көп за доход алып келет да, налоговый платеж отчисления кылып төлөшүпчү. Мына көбүнчө эле мына ала кетсек даже таксисттерди, они же не платят налоги.
Дейт кыргызстандык Гулиза. Жазында орус бийлиги 115 000 ашуун кыргызстандык жаран миграция эрежесин сактабай жүргөнүн эскерткен болчу. Ал эми Кыргызстан тышкы иштер министрлиги ушул тапта Орусия 74 000 кыргызстандык жаранга кирүүгө тыюу салганын билдирген. Мекеме алардын көбүнө мындай чечимди сот чыгарганын маалымдады. Орусияда азыркы тапта расмий эсеп боюнча 600 миңден ашуун кыргызстандык эмгек мигранттары бар. Бир расмий эсепте 1 миллиондон ашуун экени айтылып келет. Эльвира Будайчиева, Азаттык.
Мирөз Улантабыз бүгүн Кант шаарындагы Чүй облустук китепканасында «Мен Малалла» аттуу китептин бетачары өттү. Аны кыргыз тилине Бактынур Абдиева которгон. Иш чаранын жүрүшү тууралуу Максат Жангазиев айтып берет.
«Мен Малала» аттуу китепте бүткүл дүйнөдөгү аял затынын жалпы билим алуусун көздөгөн Малала Юсуфзай аттуу пакистандык жигердүү кыз тууралуу баяндалат. Ал Нобелдин тынчтык сыйлыгынын эң жаш лауреаты. Малала аскер кабарчысы Кристина Лэмп менен бирдикте өз өмүр баянын жазган. Англис тилиндеги китеби 2013 жылы жарык көргөн. Дүйнөдөгү көптөгөн тилде жарык көргөн бул китепти кыргыз тилине котормочу Бактынур Абдиева которгон. Абдиева бул китеп кыргыз коомчулугуна да билим алуунун баркын сездирген китеп боло алат дейт.
Биздин кыздар өзүбүз бактылуу кыздар экенбиз. Биз эркин өлкөдө жашайбыз. Эркин сүйлөй алабыз, эркин билим ала алабыз, мектепке эркин бара алабыз. Мамлекеттик билим алуу системасы бекер. Анан биз ошону бираз баалап айткенбиз. Бул мындай мүмкүнчүлүк бардык өлкөлөрдө бар эмес экен. Малала ошондой өлкөдөн, ошондой аймактан, пакистандык кыз ошондой аймактан да. Анын айткандары биз үчүн сабак болуш керек. Биз аларды көрүп, ого бетер умтулушубуз керек. Биздин балдар мектептен качып атпайбы азыр?
Китепте талиптердин аял затынын билим алуусуна тыюу салганына каршы күрөшкөн Малаланын тагдыры баяндалат. Талиптер Пакистандын Сват аймагын көзөмөлгө алган учурда Малала 10 жашта болгон. Талиптер кыздарга мектепке барууга тыюу салган мезгилде билим алуу укугу үчүн күрөшкөн Малаланы 2012 жылы 9 октябрда мектептен үйүнө бараткан жолдо автобуста атып кетишкен. Башынан жарадар болгон 14 жаштагы өспүрүм дарылануу үчүн Британияга жеткирилип, бир нече операциядан соң өзүнө келген. Басмакерлер жана китеп таратуучулар ассоциациясынын директору Олег Бондаренко Малала тууралуу китепке дүйнөдө суроо талап күч болуп жатканын баяндады.
Самое главное, что весь мир сегодня.
Эң башкысы бүгүн бүт дүйнө Малаланы окуп жана урматтап жатат. Китеп аялдардын укугун жана кыздардын билим алуу баалуулугун көтөрөт. Анткени бул көптөгөн өлкөлөрдө көйгөй болууда. Кыздар толуккандуу билим ала албай жатат. Кандайдыр бир деңгээлде бул көйгөй биздин түштүк тарапка да мүнөздүү болушу мүмкүн. А бул китеп чоң секирик жасоого себеп жана азыр чоң суроо талап жарала баштады.
Сейчас видно, что она пользуется большим спросом.
Бул басылма АКШнын Кыргызстандагы элчилиги тарабынан каржыланган жана окурмандар үчүн акысыз таратылат. АКШ элчилигинин өкүлү Шайна Крам «Мен Малала» китеби билим алууга үндөө менен катар адам укугун, анын ичинде аялдардын жана кыздардын укугун коргоо өңдүү адам баалуулуктарын камтыганын кеп кылды.
Для нас это большая часть поддерживать вот ваша книга это очень интересно.
Китепти колдоо биз үчүн зор сыймык, ал абдан маанилүү, анткени ал биздин адам баалуулуктарын көтөрүп жатат. Ошону менен катар билимди колдоо, айымдардын укугун коргоо өңдүү иштер биздин Американын багыты. Бул биз үчүн башкы жаңылык. Эми аны жайылтуубуз керек.
Мы хотим тоже распространять вот такое сообщение.
Китептин бетачар аземине Кант шаарындагы Гүлзар мектеп медресесинин окуучу кыздары катышты. Алар китепти которгон Бактынур Абдиевага кызыккан суроолорун узатып жатышты. Ошону менен катар уюштуруучулар тараптан уюштурулган оюндарга катышып, каарман Малала тууралуу маалымат топтошту. Мектеп медресесинин тарбиялануучусу Чолпон Жапарова Малала тууралуу китептен абдан таасирленгенин айтат.
Негизги максатым бул котормочу болуу болчу. Анан бул иш чарага келгениме мындай. Мен да өзүмдү ушундай сездим. Мен да Кыргызстанды ушинтип көтөргүм келди. Мен да Малаладай болуп, өз оюмду ачык айкын айткым келди, саясатчы болгум келди да. Китепти окуп бүткөндө мени да мисалы ушунчалык кыйынчылык өткөрдү Малалачы. Мен да анын жанында мындай жүргөндөй болдум. Кызыктуу китеп экен, мага жакты да аябайчы.
Гүлзар мектеп медресесинин дагы бир тарбиялануучусу Мубина Туламбаева келечекте чет өлкөлөрдөн билим алып, аны дин менен айкалыштырып, өз өлкөмө кызмат кылсам дейт.
Өзүмдүн ак эсимин жыйына келгенден бери мен өзүм бир эле бул Кыргызстанга эмес, биз мен башка мамлекеттерге да кичине болсо да салам кошкум келет. Жана ошондой эле мен биринчиден исламский жака тапшырып, Кыргызстандан деле, Түркиядан жана ошондой эле башка көптөгөн мамлекеттерден өзүмө керектүү маалыматтардын бүт баарын чогултуп алып, бул жака келип, алдына койгон максатым бир жерден эмес, башка жакта ден деле карап көрүш керек да. Ошондуктан башка мамлекеттерден бүт нерселерди чогултуп келип, Кыргызстанга кичине болсо да саламдык кошуп, медреселерди ачып, же болбосо ошо президенттерибизге кичине болсо да жардам кошо турган иш-чараларды, ошондой эмелерди ачкым келет.
Мен Малала китебинин башкы каарманы Малала болгону 16 жашында 2013 жылы Улуу Британиянын улуттук китеп сыйлыгынын Non-Fiction жаатындагы лауреаты болгон. Ушул эле жылы Америкалык People журналы Малаланы жылдын каарманы атаган. 2014 жылы Малала 17 жашында Нобелдин тынчтык сыйлыгына татып, кийинчерээк улуттар уюмунун эң жаш элчиси болгон. Максатжан Газиев, Азаттык, Бишкек.
Азаттык радиосунан ушуну менен жарым сааттык берүүбүздү аяктайбыз. Алдыда дагы кечки программаларыбызды улантабыз. Андыктан биздин толкунубузда кала бериңиздер.